Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події і дати понеділка, 24 кастрычніка.
Сперша – коротка про надвор'ї.
Зранку буде перамінная воблачность, у день ясна, без опадков. Ветер усходні, температура от 8 до 10 тепла.
Сёння у Беларусі і свете.
Фестиваль польскага кіно у арт-кінотеатры «Рубін Плаза» у Менску па праспекце Дзяржынскага 5. Паказы 18 і 19 гадзінах.
Таксама ў гэты дзень.
У 1795 адбыўся трэці падзел Рэчы Паспалітай.
У 1929 абвал на біржы ў Нью-Йорку, ад якога пачаўся востры фінансава-эканамічны крызіс у ЗША.
У 1931 адчынілі для руху вісячы мост Джорджа Вашынгтона ў Нью-Йорку, які злучае востраў Манхэттен са штатам Нью-Джэрсі над ракою Гудзон.
У 1945 вступіла ў дзеянне Хартыя аб'яднаных нацыяў. У 1973 закончылася чацвёртая арабска-ізраільская вайна, называная вайной суднага дня.
У 1980-м камуністычныя ўлады Польшчы зарэгістравалі незалежны прафсаюз «Салідарнасць».
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1927-м французскі кампазытар і актор Жильбер Беко.
У 1936-м ангельскі рок-музыкант Біл Уайман, бас-гітарыст гурту Rolling Stones.
У гэты дзень памерлі.
У 1601 Тыха Брагэ, дацкі астраном.
У 1945 Вікум Куіслін, нарвежскі палітык, кіраўнік калябаранскага ўраду падчас акупацыі Нарвегіі гітлераўскай Нямецчынай.
У 1948 Франц Легар, аўстрыйскі кампазітар.
У 1994 беларускі пісьменнік Анатоль Вялюгін.
У 2005 Роза Паркс, актывістка змагання за правы чарнаскурых у ЗША. Роза Паркс увайшла ў гісторыю дзякуючы здарэнню 1 снежня 1955 году, калі падчас паездкі ў аўтобусе ў горадзе Мантгомеры, штат Алабама, яна адмовілася заступіць месца беламу мужчыну па патрабаванні кіроўцы. Пасля гэтага выпадку Роза Паркс была арыштаваная за парушэнне правілаў карыстання грамадскім транспартам. Гэтая справа дайшла да вышэйшага суду ЗША, дзе было прызнана, што расавая сегрэгацыя з'яўляецца неканстытуцыйнай.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Цягам гадоў я зразумела, што калі ты ўжо надумаешся нешта зрабіць, дык гэта сунімае страх. Калі ведаеш, што трэба зрабіць, дык страх адступаецца. Роза Паркс.
А зараз паўтор учорашняй вечаровай праграмы.
У эфіры праграма «Свабода ў турмах». Добры дзень, вас вітае Лена Струбы. Нагадаю, што нашая праграма адрасаваная тым, хто апынуўся ў няволі, а таксама сваякам і блізкім гэтых людзей. Прысут на дваіх, так вырашылі мы вызначыць галоўную тэму нашай сённяшняй праграмы. Размова пойдзе пра цяжарных і маці з малымі дзецьмі за кратамі, пра іх пакаранне ў сучаснай Беларусі і ў Вялікім княстве літоўскім, пра нараджэнне і пра першыя 3 гады жыцця сыноў і дачок арыштантак у турэмным дзіцячым доме. Таксама мы распавядзём пра псіхалагічны стан маці асуджаных. Гэтыя жанчыны адчуваюць сябе пакаранымі, як адзначыла адна з іх, мы на волі толькі умоўна. Нагадаем, что нам можно написать на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Дякуем всем, кто написал або потелефоновал нам.
Зворотная связь.
Коли збираешь посылку у Калёни, думаешь, деб обрабовать банк. Так написала в своем листе слухачка из Менску Марина, чей муж сядет у одной из белорусских Калёни. Марина расповела, у якую сумму ей обыходится собрать посылку або передачу для суженца. Марина пиша.
Вядома, хтось ці не шле пасылак. Часам бачыш, як на спатканні прыязджаюць жонкі з бутылькай вады і пакетам семак, ды яшчэ і з дзіцём. Але я так не магу. Не хочацца, каб у яго там была ежа. І я ведала, што да наступнага спаткання ён будзе неяк накормлены. Хачу пералічыць тое, што імкнуся адвесці мужа на спатканне або накіраваць пасылкай. Сядзець яму яшчэ доўга. Нягледзячы на тое, што ён там шмат працуе, заробкі аніякія. А фінансаванне ўтрымання зняволеных змяншаецца. Калі не дапамагаць з волі, лёгка працягнуць ногі. Такім чынам, вось ён спіс. Цыгарэты Уінстан ад 10 блёкаў, улічваючы цяперашнія цэны ад 550 тысяч рублёў. Гарбата ў заваркавых пакетікаў. Нават не ведаю, колькі ўжо цяпер каштуе. Напэўна, 245-50 тысяч. А трэба 10-15 пакункаў ад 500 тысяч рублёў. Кава. Я набываю распушчальную Нескафе, якая па 200 грамаў у пачцы. Трэба 10-15 пачкаў ад 400 тысяч рублёў. Сала з пражылкамі мяса ад 10 кілаграмаў. Купляю сырое, салю сала сама дома. 1 кілаграм цяпер 10-35 тысяч ад 350 тысяч рублёў. Алей сланечнікавы 3-4 бутэлькі ад 75 тысяч. Арэхі, сухафрукты. Тут колькі можаш, столькі і купляй. Вітаміны там патрэбныя вельмі-вельмі ад 200 тысяч рублёў. Каўбаса. Таксама колькі можна, столькі і купляеш. Чым больш, тым лепш. Ад 300 тысяч рублёў. Сыр. Хоць цэлую галоўку. Ад 100 тысяч рублёў. Цыбуля, часнык. Гэта таксама вітаміны для іх. Таму максімальна шмат. Ад 100 тысяч рублёў. Пюре бульбяное. Вытворца Мівіна. Таксама максімальна магчымая колькасць. Ад 250 тысяч. Шматкі аўсяныя, грачаныя, пярловыя, рысавыя, якія не патрабуюць гатавання. Ад 150 тысяч. Мыло туалетнае 10-20 кавалкаў. Ад 50 тысяч. Мыло гаспадарчае 10-20 кавалкаў. Ад 60 тысяч. Шампунь 2 бутэлькі як мінімум. Ад 50 тысяч. Парашок пральны. Ад 3 кілаграмаў. Ад 60 тысяч. Зубная шчотка. Паста. Ад 50 тысяч. Ну і усялякая драбяза кшталту крэму для твару, шкарпетак і гэтак далей. Ад 100 тысяч рублёў. Разам 3,595,000 тысяч беларускіх рублёў. І гэта улічваючы, што кошты ўжо заўтра будуць іншыя. А мой заробак у мяне ледзьве больш за мільён. Вось і круціся. Магу накіраваць у зону 4 пасылкі ў год. Часам хочацца абрабаваць банк. Пра сямейны бюджэт думаць не даводзіцца, яго проста няма. І гэта толькі перадача. А яшчэ ж трэба сабрацца на спатканне, купіць ежы на трое сутак, а яшчэ кожны месяц адправіць мужу на рахунак грошай на атаварку. Увогуле я сама не вельмі разумею, як я жыву і дзе на ўсё грошы бяру. Імкнуся зарабіць, дзе толькі магу. Здаю плазму ўжо 6 гадоў. Затое ўжо ганаровы донар. Навучылася разам з дачкой задавольвацца малым і неяк выжываю. Вось толькі гэты крызіс падкасіў канчаткова.
Працяг размовы пра тое, чаго каштуе сваякам зняволення іх блізкіх, пры канцы нашай праграмы ў рубрыцы «Турма і здароўя».
Беларускія турмы. Гісторія і сучаснасць.
У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Строва. Сёння мы працягнем расказ пра гомельскую жаночую калонію нумар 4, сярод сядзелец якой утрымліваецца як цяжарныя жанчыны, так і маці з малымі дзецьмі. Адзначу, што цяжарныя жанчыны ў Беларусі трапляюць за краты не так ужо і рэдка. Сярод даволі распаўсюджаных злачынстваў, здзейсненых імі ў чаканні нараджэння дзіцяці, крадзяжы, махлярства, захоўвання і распаўсюджання наркотыкаў, забойства ў стане афекту, найчасцей мужа або сужыцеля. Цяжарнымі становяцца жанчыны і за кратамі, найчасцей у калоніі, калі маюць спатканне з мужам. Крыху гісторыі.
Упершыню беларуская цяжарная жанчына за кратамі узгадваецца ў статуце Вялікага княства Літоўска 1588 году. Смяротная кара ў дачыненні цяжарнай у тагачаснай Беларусі не ўжывалася, нават калі яна і здзяйсняла самае жорсткае на тую пару злачынства мужа забойства. Жанчыну-злачынку арыштоўвалі, трымалі пад вартай да нараджэння дзіцяці, а потым ужо каралі смерцю. Найчасцей закапвалі заживо. Закон Вялікага княства Літоўскага быў найбольш гуманным у параўнанні з іншымі еўрапейскімі краінамі. На тэрыторыі тагачаснай Расіі адтэрміноўка смяротнага пакарання для жанчыны мужа-забойцы была дазволеная толькі пасля 1649 году.
У сучаснай Беларусі адзінай у Еўропе краіне, дзе існуе смяротнае пакаранне, жанчын, тым больш цяжарных, смерцю не караюць. Што да асуджаных цяжарных жанчын ды маці з малалетнімі дзецьмі, то беларускае заканадаўства рэгламентуе для гэтых арыштантак некаторыя прэферэнцыі: палепшаныя матэрыяльна-бытавыя ўмовы, спецыялізаванае медычнае абслугоўванне, павышаныя нормы харчавання і гэтак далей. Сёння ў адным з гомельскіх радзільных дамоў нарадзіўся новы грамадзянін Рэспублікі Беларусь, якога 28-гадовая маці вырашыла назваць Славікам. У метрыцы ў графе «Месца нараджэння» пазначыць горад Гомель. Дакументы хлопчыка нічым не будуць адрознівацца ад метрык іншых дзетак, народжаных у шчаслівых сем'ях. Хлопчык, які ў сувязі з медычнымі паказчыкамі з'явіўся на свет пры дапамозе кесаравага сячэння, важыць 2,5 кілаграмы, яго рост 45 сантыметраў. Гэта цалкам даношанае дзіця. Недахоп росту і вагі звязаны з высокай ступенню гіпатрафіі. У немаўляткі зусім няма падскурнага тлушчавага слою. Такія дзеці дрэнна супраціўляюцца інфекцыям. Гіпатрафія наўпрост звязаная з кепскім станам плацэнты парадзіхі. Як мяркуюць лекары, праўдападобна, што падчас цяжарнасці жанчына не адмаўлялася ад шкодных звычак, напрыклад, курэння. Нават перад аперацыяй дзесьці паспела пакурыць, адзначае хтосьці з медычнай брыгады. Тым не менш, вынікамі першых аналізаў медыкі задаволеныя. ВІЧ ад маці не перадаўся дзіцёнку. Адна з лекарак кажа:
«Кесаря, чтоб ребёнак не заразіўся. Да всё равно он кровь попадает на него. Берут у них всех анализ, конечно. Всех детей обследуем. Это сразу происходит».
Для маці Славіка Людмілы гэта ўжо пятыя роды. Двое дзетак памерлі неўзабаве пасля нараджэння. Лёс дваіх астатніх, хочацца спадзявацца, складзецца шчасліва. Жанчына падаравала іх дзяржаве, і іх усынавілі іншыя людзі. Калі гэтым разам у СІЗА ёй прапанавалі спыніць цяжарнасць, будучая маці адмовілася і пачала бажыцца, што пры свайго чарговага дзіцёнка будзе клапаціцца, як мае быць. На трэці дзень пасля родаў Людмілу ў суправаджэнні двух дужых жанчын-канваірак, якія ўвесь гэты час дзяжурылі ля яе палаты, адвозяць назад у калонію. Хлопчыка пакідаюць у аддзяленні інтэнсіўнай тэрапіі для новароджаных. Яго чакаюць харчаванне праз кропельніцу, а таксама дадатковыя даследаванні. Магчыма, лячэнне працягнецца тыдні тры. Магчыма, больш, магчыма, менш. Калі няма нейкай схаванай глыбокай паталёгі, то такіх дзетак звычайна выцягваюць. Ад вымушанай разлукі сына маці пачынае рыдаць. Людзі, якія сутыкаюцца з такімі жанчынамі паводле працы, да такіх слёз прызвычаіліся. Дзіцячы псіхолог Галіна:
«Называць гэтага ребёнка жаланым, у мяне язык не паварачваецца. Гэта ребёнак як сродства маніпуляцыі, не болей чым».
Супрацоўніца органаў апекі Валентина:
«Они, родив ребёнка, стараюцца привлечь себе внимание, что я мать, и вы должны, рассматривая мой вопрос, быть ко мне лояльны. Это касается и суда, и других инстанций».
Бізнэсоўка Таццяна. Яна цягам апошніх гадоў падтрымлівала праект «Жаночая калонія ў Беларусі» і мае некалькі іншую думку.
«Есть и такие случаи тоже есть. Ну, а как у нас в обществе в нашем? Есть же, которые ради пособия рожают, потом отказываются от этих детей, пьянствуют, продают этих детей. Ведь разные случаи. И поверьте мне, что не меньшинство нормальных женщин, а большинство».
І Галіна, і Валентина, і Таццяна сыходзяцца ў адным. Дзіцёнку вельмі пашанцавала, што першыя гады жыцця ён правядзе ў такім доме, а не ў сям'і нездавішшай маці. А цяпер невялікае пытанне гамельчукоў, як яны ставяцца да таго, што дзяцей разам з маці трымаюць за кратамі.
А как по-другому, если женщина рожает в тюрьме, а куда ребенка? В детдом это еще хуже. А тут я так понимаю, что она выйдет из тюрьмы, соответственно, заберет своего ребенка и будет жить нормальной жизнью. Только что если семье ребенка отдать, а не держать здесь при тюрьме.
Если гуманно относиться к этому, то, конечно, по-человечески можно, когда мать с малолетним ребенком, не заключать по стражу, а на содержание с ограничением свободы до того времени, пока ребенок, ну хотя бы год-два, хотя бы. Отсрочное наказание.
Для ребенка, ведь вот здесь условия созданы, мне кажется, лучше матери быть с ребенком. Это же ее ребенок, и она будет сама воспитываться вот за счет даже вот ребенка. Она ответственность все-таки будет уже нести перед ребенком. Ну, возможно, матерям давать отсрочку быть с ребенком. Но только не отделять раздельно. Это уже самая крайняя мера. Это уже, если мать не хочет ребенка, так, мне кажется, надо, чтобы вместе были.
Адзіны ва ўмовах беларускай пенітэнцыярнай сістэмы дом для дзяцей асуджаных мацюрок быў заснаваны яшчэ ў 1960 годзе. Месціцца ён у адным з шэрых будынкаў на тэрыторыі гомельскай калоніі, разлічаны на малых ад 0 да 3 гадоў. Паводле прадпрымальніцы Таццяны, не так даўно тут быў праведзены вельмі якасны рамонт. Установа цяпер нават нагадвае прыватны дзіцячы садок. Ёсць музычная заля і памяшканне для гульняў, дзіцячы дворык з альтанкамі, клумбы з кветкамі, пляцоўка з арэлямі. Два разы на месяц дзетак вывозяць у гомельскі парк падыхаць паветрам свабоды. Малых каля паўсотні, найбольш праблемныя дзеткі ў самых першых групах, грудной ды паўзунковай. Такія, як наш знаёмы Славік, з'ява для дому дзіцяці нярэдкая, проста яму будзе патрэбны больш пільны дагляд, кажа адна з супрацоўніц.
Дзетак выхажываем, так как работаем мы, наверное, не в каждой больнице работает кто-то.
Супрацоўніцы саду кормяць дзіця з лыжачкі, кладуць спаць, устаюць уночы, калі яно плача, выходжваюць, калі хварэе, вучаць яго першым словам, у тым ліку і слову «мама», якім дзеткі пачынаюць называць і выхавацельку, і лекарку, і медсестру, і няню. Усе гэтыя мамы вельмі хвалюецца за лёс дзіцяці на волі.
Другія ўслові не пападаюць. Дзесь рэбёнка і пакормяць, і адзенуць, а на волі надо дзелаць самой. Она может і забыць і пакарміць, і забыць яго как-то устроіць.
У эфіры «Свабода ў турмах» працяг расказу пра маці дзяцей гомельскай чацвёркі неўзабаве.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем!
Гэта ваша свабода!
У эфіры «Свабода ў турмах» вы слухаеце расказ пра дзяцей гомельскай чацвёркі і іх маці. Самі мамы могуць наведваць сваіх дзяцей у садку тры разы на суткі. Калі ж дзіця мае патрэбу ў грудным кармленні, візіты здараюцца часцей. Стасікава маці Света можа быць сваім дзіцём цэлы дзень. Яна працуе ў садку. Маладая, мяккая, спрытная жанчына, якую ў групе любіць усе дзеткі, лічыць, што гадаваць дзяцей у калоніі цяжка. Ты далёка не ўсім мамкам гэта ўдаецца.
Не очень многім они нужны. Там не бывает даже, что на прогулки не приходят. Вот у нас вот, допустим, ну, вот два дня на прогулке, три дня не приходят на прогулки, придумывают какие-то нелепые истории.
Адразу адзначу, што імёны арыштантак змененыя, а самі размовы запісаныя некалькі гадоў таму, калі незалежным журналістам дазвалялася наведваць жаночую калонію нумар 4 і яе дзіцячую установу. Мяркуючы па ўсім, у гісторыях тагачасных і цяперашніх сядзелец мала што змянілася. Больш за тое, і цяпер у калоніі можна сярод мам сустрэць тагачасных сядзелец, зразумела, ўжо з іншым сынком ці дачкой. Падчас нашай сустрэчы Вользе было 23 гады. Тады, як і цяпер, яе пакаралі за крадзёж. Тады Вольга называла нараджэнне дачкі Аліны, цяпер ужо старэйшай сваёй дачкі, самай радаснай падзеяй у жыцці.
Самый веселый день это у меня был, когда я родила Алину. Она очень была довольна тем, что мне родилась дочь. Так как у меня первая дочь умерла, поэтому я была очень рада. Вот это у меня был праздник, действительно праздник. Я еще только не успела приехать с роддома, у меня уже открытка на тумбочке стояла с новорожденной. У меня подруга есть, она написала Валику, что я в роддоме. Я приехала с роддома, у меня уже открытка стоит, у меня уже поздравила.
Увогуле, Вольга вельми шкадавала, что Алина народилась у Калёнии.
Я себя в этом виню. То, что попала сюда беременно, что мой ребенок родился здесь. Жалею о том, что попала. Думается о том, чтобы быстрее освободиться, начать новую жизнь.
У Калёни жанчына похрестила дачку.
Батюшка прошел, записала я отсюда девочку, взяла подругу кумовья, там кума надержала. Покрестили, записали все. Дочь подарок подарила кума, игрушку сама шила.
Кумой або сяброўкай Вольгі стала 25-гадовая маці траіх дзяцей Аксана. У Аксаны была другая судзімасць. Першы раз трапляла за краты за крадзёж, калі была цяжарная другім дзіцём. Яе сыну немаўлятку трэба было есці, а вечна п'яны муж грошы ў дом не прыносіў. Другі раз Аксана трапіла ў калёні за тое, што забіла прасам мужа п'яніцу. Шкадавала, што не зрабіла гэтага раней.
Жыла з мужам, то есть доўга здзівалася, да, так у нас двое детей, ну, о разводе не могло быть речи. Ну, вот я не выдержу. Присижу. Я в 2 годика отдам мне домой. Я с родственниками уже все делаю.
Паводле слова Аксаны, вы таксама чулі і гукі яе маленькай дачкі Машы. У любым выпадку, як бы добра да дзіцяці тут не ставіліся, гэта замкнёная тэрыторыя, калі вы гуляеце з малым і з аднаго боку казачныя персанажы, а з другога плот з калючым дротам, гэта цяжка. Усведамляе, што дзіця адбывае пакаранне практычна з табой. У тым, што бачыць дзіця за калючкай ёй балюча, прызнавалася майму калегу і зняволеная Алла. Алла зацяжарала ў калёні падчас спаткання з мужам. На той час гэта было самай радаснай падзеяй у яе жыцці. На волі разам з мужам у Аллы быў свой сямейны бізнес. Праверка знайшла шматлікія парушэнні ў паперах. Уся дакументацыя была аформленая на Аллу. На сямейнай нарадзе было вырашана, што Алла на судзе возьме ўсю віну на сябе. На пачатку муж вельмі падбадзёрваў, пісаў, прыязджаў. Цяпер вось знік, кажуць, у яго новая пасія. Цяпер Алла больш за ўсё перажывае за тое, што жыццё у дочкі пачынаецца з зоны.
Вот это вот больше всего оно и на душе лежит вот камнем, что ребенок начинает с этого. Вот это вот тяжелее всего. Надежда на то, что маленькая еще ничего не понимает, где она, что.
Жанчына, аднак, верыць у тое, што ўсё ж паставіць дачку на ногі, дасць ёй і выхаванне, і адукацыю. Таксама спадзяецца, што падобнага досвіду ў яе жыцці больш не будзе, аднак утоіваць яго дачкі яна не стане.
Да, ну, наверное, когда уже, ну, лет после 13-14, когда она немножечко уже повзрослеет.
Наколькі можна верыць усім гэтым абяцанням, пытаюся цяпер у прадпрымальніцы Татьяны, якая зналася з жанчынамі з гомельскай чацвёркі.
Где-то за 5 лет моей работы, ну, я только 2 случая знаю, которые вот вышли и бросили своих детей. Случай я знаю. Вот она отбывает наказание с ребенком, там душевнем нича. Выходит и тут же может все вещи продать, пропить. Потому что когда освобождают их, ребенка ей отдают, полностью обеспечивают и коляску, и одежду, и питание дают. Там, допустим, даже на 2 недели. Бывают такие мамы, которые тут же это пропивают все. Но это редко. А в основном этот детский дом, он стимулирует женщину быстрее освободиться, выйти с ребенком и дальше продолжать жизнь.
В эфире «Свобода у турмах». С вами Алена Строва.
Турма и здоровье.
Калі за кратамі дзіця для ўласнага здароўя няма ані часу, ні сродкаў, кажуць маці зняволеных. Адна з іх, Наталля, прадставала ў сваім лісце верш Ахматавай. «Эта женщина одна, эта женщина больна, муж в магіле, сын в тюрьме. Помаліцесь аба мне». Наталля лічыць, што гэта пра сучасную беларускую маці, у якой у няволі сын ці дачка.
Нас шмат, і мы будзем далей. У нас падобныя праблемы. Мы бярым адгулы або просімся з працы, каб наведаць за кратамі нашых сыноў або дачок. Мы пазычаем грошы, каб даслаць ім пасылку або сабраць перадачу. Мы шукаем апраўданні сабе і дзецям, і так і не можам адказаць на пытанні, чаму менавіта са мной, што я праглядзела, не заўважыла. Мы саромеемся сябе. Мы баімся людзей. Мы таксама спецкантынгент, які жыве паводле законаў, якія дыктуюць нам СІЗА, суд, зона. Любое натуральнае жаданне аблегчыць лёс дзіцяці за кратамі ад самага пачатку упіраецца ў шматлікія перашкоды, абразы, прыніжэнні. Гэта доўгія і часта беспаспяховыя паходы па розных кабінетах дзеля таго, каб перадаць сыну ці дачцэ самае неабходнае, у тым ліку медыкаменты. Гэта цікаўныя позіркі суседзяў, калегаў. Гэта раптоўнае ахаладжэнне стасункаў са сваякамі і колішнімі сябрамі. Усё гэта стала носіш у сабе.
Гэта быў ліст Наталі, а цяпер да гісторыі Тамары, маці асуджанага Сашы. 46-гадовую Тамару прывезла ў шпіталь хуткая дапамога. Жанчына страціла прытомнасць, афармляючы на пошце пасылку сыну ў калоніі. Падчас абследавання лекары знайшлі ў Тамары цэлы букет заўчасных для яе ўзросту хваробаў: сэрца, ныркі, эндакрыналогія, гінекалогія. Займацца ўласным здароўем Тамары няма калі і няма за што. Пакаранаму за ўдзел у групавым хуліганстве сыну Сашу 24 гады. З 9 гадоў няволі засталося сядзець.
Как-то приехала на свидание, у него были разбиты руки. Я говорю, ну а что это такое? Ну, он говорит, пришлось подраться. Они замкнутые становятся. И жестокие, напуганные. То, что доносят друг на друга и все, это точно. Там даже не знаешь, с кем дружить, с кем не дружить. Что-то говорит, если спрашиваешь, что-то не говорит. И то боится где-то на улице говорить, там же могут и послушать. Вот если в парке, парк под навесом, под решеточкой, со скамеечками во дворе. Вон там выходзім курыць, курым. Мне это все ужасно.
Кожная з двух дазволеных у год спатканняў абыходзяцца Тамары найменей у $250.
Они такие все худые там и тощие. Наполовина этих самых еды не идет. Ну, сколько можно вот это вот есть? Какую-то кашу и селедку. Ну, сладкий чай. Утром и вечером. Обед, по-моему, им не дают ничего, какую-то баланду там. Ну, там, может быть, один или два раза в неделю. В неделю им дают по яйцу. Раз в неделю дают молоко, еще что-то. Ну, такой пищи, на ней ноги точно протянешь. Если бы не вот эти вот передачи. Тем, кому, как они говорят, не греют, не помогают вот из дома, там выжить очень сложно.
Так само доводится досылать разные гонорары. Например, одной чи на неведомый адрес пришлось накіраваць падзяку за тое, каб хвораму ў карцэра сыну дазволілі апрануць больш цёплую вопратку. Той невядомы адрас, як потым высветлілася, належаў міліцыянту. Пазней турэмніка вінавацілі ў карупцыі.
В начале, когда вот ворши его перекинули с Володарки, он заболел, 200 тысяч я высылала, $100. Потом оказалось, что это какому-то милиционеру ему самому взятки.
Каб дапамагаць сыну, супрацоўніца навукова-даследчага інстытута робіць розныя кампутарныя працы. Грошы хапае ўпрытык, каб заплаціць за кватэру, камунальныя паслугі і чагосьці па-сціплому паесці. Больш за ўсё яе хвалюе, што 6 гадоў так званага выпраўлення аднялі здароўя ў яе маладога сына і да таго ж не прынеслі яму аніякага неабходнага для інтэграцыі ў соцыуме досведу. У чымсьці ён па-ранейшаму застаецца дзіцём, просіць дасылаць у турму цукеркі і розныя іншыя салодкія прысмакі. Вучыцца прафесіі яму хутчэй за ўсё давядзецца толькі калі выйдзе на волю пасля 27 гадоў. Тады ж прыйдзецца пачынаць будаваць стасункі супрацьлеглым полам. Да арышту яго не было дзяўчынкі. Усё гэта будзе нелёгка, лічыць Тамара.
Ну, он, конечно, оторван от этого мира всего. Занимается лишь бы чем работать, а не, у меня не работает он. Потому что работы там и нету, как таковой. А если они работают, так они получают какие-то копейки. Куча сидит бездельников. Там работает, может, 10-20%. Мало того, у него какие-то завязки есть с тюрьмой. То, чего я боюсь.
Ви слухали програму «Свобода у тюрмах». З вами була Алена Струве. Зустрінемося через тиждень.
Шановні слухачі, після переходу на зимовий час у неділю 30 кастрычника міняються хвалі частоти Білоруської свободи.
Час передачі залишається незмінним. Раніці від 6 до 8 і від 6 вечора до полночі.
Запишіть, калі ласка, наші нові хвалі частоти.
Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалі 49 метрів. Частоти 6105 і 6155 кГц.
Позначте короткі хвалі. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 6120 і 9515 кГц. Хвалі 49 і 31 метр.
А 20 години настройтеся на частоти 5930 і 9515 кГц. Хвалі 49 і 31 метр.
А 22 години до полночі слухайте Білоруську свободу на короткій хвалі 49 метрів, частоти 5840 і 5930 кГц.
Таким чином завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі ловіть свободу на короткій хвалі 49 метрів, а так само на середніх хвалях, частота 612 кГц, 490 метрів.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах.
Адрес у Менску: 220-005, поштова скринка 111.
У Чехії: вулиця Виноградська, 159А, Прага 10, індекс 1-0-0-0-0.
Нагадаем, нові хвалі і частоти вводяться разом з переходом на зимовий час у неділю 30 кастрычника. 1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
У лістападзе 91 году Васіль Уладзімірович Быкаў перадаў мне тэкст, яким, як ён сказаў, я магу распарадзіцца па ўласным меркаванні, але які, акрамя іншага, трэба перадаць Іосіфу Сярэдзічу ў народную газету. Прачытаўшы, я сказаў, што перадам тэкст таксама афіцыйна з рэгістрацыі ў сакратарыят Верхоўнага Савета, бо тычыўся ён справы найважнейшай. Гэта быў калектыўны ліст, пад якім стаялі тры прозвішчы – Алеся Адамовіча, Рыгора Барадуліна і Васіля Быкава. Васіль Уладзімірович даў мне тры асобнікі, адзін з якіх я занёс у сакратарыят Верхоўнага Савета, другі аддаў Сярэдзічу, а трэці пакінуў сябе. Гэты аркуш паперы цяпер перада мной. Прозвішча Быкава ў лісце на апошнім месцы паводле алфавету, але, як я зразумеў, ужо тады менавіта ён пісаў той тэкст. Гэтую выснову я зрабіў не толькі таму, што менавіта Васіль Уладзімірович яго перадаў. Нават у гэтым невялікім лісце адчуваецца быкаўскі стыль. Стыль быкаўскай публіцыстыкі. Ліст тычыўся гімну новаўтворанай беларускай дзяржавы. Цытую. Агульна вядома, што без нацыянальнай сімволікі немагчыма паспяховае ажыццяўленне высакароднай ідэі самавызначэння народу. Выдатна, што Верхоўны Савет Рэспублікі Беларусь нарэшце зразумеў важнасць у гэтай справе нацыянальна-гістарычнага падыходу і народу вернуты ягоны гістарычны сцяг і старажытны герб. Застаецца гімн. Цяпер аб'яўлены конкурс на тэкст гімна і ягоную музыку, але ці трэба нам новы, свежаствораны, неахрышчаны часам і гісторыяй кан'юнктурны гімн? Ці хутка ён стане адной з найважнейшых святыняў нацыі? Асабліва, калі ў гістарычнай народнай памяці яшчэ велічна гучыць колішны, ахрышчаны нешчаслівым лёсам, дарэчы, тым, які хрысціў беларускі народ і саму Рэспубліку Беларусь, гімн на словы Макара Краўцова. А між тым гэта велічная мелодыя і выдатны тэкст. І не так важна, што некаторыя моманты яго неадэкватныя сучаснай палітыцы Беларусі, што яны, можа, палітычна застарэлыя. Гэта зусім не той выпадак, калі патрэбна злабадзённасць. Тэксты гімну цывілізаваных краін звычайна архаічныя, але яны нязменна кананічныя, ахрышчаныя крывавай гісторыяй і ў гэтым іх мастацкая і духоўная сіла. Мы прапануем узаконіць гімн на словы Макара Краўцова, ажыццявіўшы тым важнейшы дзяржаўны акт на шляху да сапраўднай суверэннасці Рэспублікі Беларусь. Алесь Адамовіч, Рагор Барадулін, Васіль Быкаў. 13 лістапада 1991 году. Канец цытавання. Гаворка ішла пра гімн, які выкарыстоўваўся слуцкімі паўстанцамі, што ўзняліся ў абарону Беларускай Народнай Рэспублікі і які вядома па першым радку верша «Мы выйдзем з шчыльнымі радамі». Гэты тэкст не быў у той момант шырока вядомы ў Беларусі, але яшчэ гады за тры да гэтага мала хто мог сказаць нешта і пра пагоню, ды пра нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг. Савецкая прапаганда дзесяцігоддзямі вынішчала гістарычную памяць. У 50-80-е гады нацыянальную ідэю, як і нацыянальныя сімвалы, перахоўвала дыяспара, і песня «Мы выйдзем з шчыльнымі радамі» гучала на кожнай імпрэзе ў замежных беларускіх асяродках. Зрэшты, традыцыя не спынілася. Адкрываюцца імпрэзы гэтай песні і цяпер. А завяршаюцца выкананнем песні «Магутны Божа» на верш Наталі Арсеньевай. І ў пачатку 90-х гадоў гэты твор таксама называўся ў ліку магчымага дзяржаўнага гімну Беларусі. Адамовіч, які ў юнацтве ваяваў у партызанскім атрадзе, Барадулін, які страціў на вайне бацьку, адказалі тады ў 91-м і на будучыню усім тым, хто засцерагаў ад «Мы выйдзем з шчыльнымі радамі» на той падставе, што яго, як яны казалі, спявалі калабаранты. А праз некі час Быкаў, які прайшоў усю вайну, выкажа стаўленне і да магутнага Божа. У сакавіку 2003-га Васіль Уладзімірвіч Быкаў набярэ на сваім ноутбуку гэты тэкст Наталі Арсеньевай і возьме яго з сабой на ўрачыстае пасяджэнне ў люстраную залі Клементінуму, якое было прысвечана гадавіне БНР. Тады, між іншым, адбыўся апошні публічны выступ Васіля Быкава. У свеце ёсць прыклады суіснавання дзвюх гімнаў – дзяржаўнага і духоўнага, самы вядомы – у Злучаных Штатах Амерыкі. Там дзяржаўным гімнам з'яўляецца зорны сцяг, а другім, ці калі хочаце духоўным – «Боже, благослови Америку». Апошнюю вечер 11 вересня 2001 году, праз некалькі гадзінаў пасля атакі тэрарыстаў, праспявалі сенатары ў Капітоліі. Напісаў яго, дарэчы, народжаны ў Магілёве Ірвінг Берлін. Лёс беларускага гімну склаўся зусім не так, як прапаноўвалі тры выбітныя пісьменнікі. Конкурс цягнуўся некалькі гадоў. Адказным за конкурс была камісія па культуры захавання гістарычнай спадчыны Верховнага Савета на чале з Нілам Гілевічым. Але ніякі варыянт, ні «Мы выйдзем з шчыльнымі радамі», ні «Магутны Божа», ні спецыяльна напісаныя сучаснымі паэтамі, кампазітарамі творы камісію не задаволілі. Пазней адзін з кіраўнікоў камісіі Алег Трусаў у эфіры «Радыё Свабода» скажа, што прычынай валтузні было жаданне некаторых паэтаў самімі стаць аўтарамі гімну, але адмовіцца называць прозвішчам. Зрэшты, у пачатку 90-х дэпутаты Верховнага Савету ў гутарках паміж сабой называлі толькі адно прозвішча. У выніку гімн краіны быў зацверджаны ўжо пра Лукашэнку. Учытаемся ў тэкст Макара Краўцова. «Гвалту мы дамо адпор, магутны, смелы наш беларускі вольны дух, набой, браты, цярпелі мы даволі, набой усе да аднаго, сілу беларуса нахай пачуе і ўбачыць той, хто смее нам чыніць прымусы. Хай гром грыміць яшчэ мацней», лексіка, якая выяўляе рашучасць народнага руху, які пакрыў штандар наш бел-чырвона-белы. Рашучасць абараніць сваю зямлю, свой гонар, сваю свабоду. Не могу утрымацца ад паралеляў і параўнання з прынятым пры Лукашэнку дзяржаўным гімнам Рэспублікі Беларусь. Нехта ў цяперашнім дзяржаўным гімне можа заўважыць у згадках пра мірных людзей і шчырым сяброўстве да працавітасці, пакорлівасць, рахманасць, якасць, якія на пэўных гістарычных этапах можа і не самыя карысныя. Напрыклад, калі трэба вызваляцца ад знешняй акупацыі альбо ад унутранай тыраніі. Іншыя звернуць увагу на радкі, дзе ў бітвах за волю, бітвах за долю свой здабывалі сцяг перамог. Горда ж узвісеў ясныя высі, сцяг пераможны, радасці сцяг. Трэба думаць, маецца на увазе той самы сцяг, які узвіўся над прэзідэнцкай рэзідэнцыяй пасля нелегітымнага так званага рэферэндуму 1995 году узамен парванага Цяцянковым бел-чырвона-белага сцяга, і які, калі і сімбалізуе некі перамогі, дык перамогу Лукашэнкі. Мне прыгадваецца слова Васіля Быкава, які сказаў, ён цалкам парабаціў гэты народ. Бо ні ў якіх іншых бітвах, ні пад Грунвальдам, ні ў дні Слуцкага паўстання, ні ў часы Другой сусветнай вайны чырвона-зялёны сцяг не ўздымаўся, яго папросту не было. Могуць, канешне, прыгадаць пра спартовыя перамогі, пасля якіх уздымаецца чырвона-зялёны сцяг і гучыць гімн. Але хакейныя да футбольныя заўзятары сведчаць, што беларускія спартовцы звычайна ў часе яго выканання маўчаць. Ці то не ведаюць тэксту, ці то проста не лічаць патрэбным яго спяваць. Верыцца, што ў дэмакратычнай Беларусі будзе існаваць сапраўды нацыянальны, ахрышчаны лёсам гімн. І ўсё ж, пагаджаючыся з трапным вызначэннем Быкава пра архаічнасць тэксту гімну як ягоную адметнасць, даводзіцца прызнаць, што два апошнія радкі песні «Мы выйдзем з шчыльнымі радамі» у пост лукашэнкаўскай Беларусі набудуць, на жаль, актуальнае гучанне. З разуменнем метафарычнасці прыкметніка крывавы, як у выразе «крывавы пот», які сыходзіць пры напружанай працы, калі трэба, і часам вельмі доўга уздымаць тое, што было зруйнавана. Я маю на ўвазе два апошнія радкі. «У крывавых муках мы адродзім», «Жыццё рэспублікі сваёй».
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам «Свабоды» і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
Пасля аднаўлення незалежнасці ў жніўні 91-го ўлада сканцэнтравалася ў руках двух палітыкаў – старшині Верховного Совета Станіслава Шушкевича і старшині Совету Міністрів В'ячеслава Кєбіча. Станіслав Шушкевич одразу почав вести посіджені парламенту по-білоруську і заявив про відданість національним каштовностям. В'ячеслав Кєбіч, який разом з Шушкевичем у снежні 91-го підписував історичне Віскульовське погоднення, пазней публічно шкадував про розпад СССР. Гэтае шкадаванне мела б значэнне толькі для аднаго Кебіча, калі б самадзейнасць прэм'ер-міністра не была прадметам пастаяннай крытыкі з боку дэмакратычных сілаў, а канкрэтна апазіцыя БНФ, менавіта за спачатку няпэўныя крокі па ўмацаванню дзяржаўнасці, а потым і за ўцягванне Беларусі ў сістэму калектыўнай бяспекі Садружнасці незалежных дзяржаў і жаданне ўрэшце ўвесці расійскі рубель. Причини шмат таких дзеянняў Кебіча і в 91-м, і пазней, на мою думку, можна знайсці ў некаторых прызнаннях самога В'ячаслава Францавіча. У 2008 годзе ў Менску ў выдавецтве «Парадокс» выйшлі мемуары В'ячаслава Кебіча «З пакушэння ўладай. Жыцця прэм'ер-міністра». У выдадзенай надзвычай вялікім для Беларусі накладам у 50 тысяч асобнікаў кнізе аўтар даволі падрабязна і, што важна, вельмі шчыра, апісывае сярод іншага сваё змаганне з Беларускім народным фронтам. Кебіч раскаюецца ў тым, што падпісаў віскулёўскія пагадненні, цытую, «Сёння зрабіў бы ўсё, каб белавецкага пагаднення не было». Кебіч апісывае, як супраціўляўся ўвядзенню нацыянальнай валюты, а найвялікшай сваёй палітычнай заслугай лічыць тое, што ў 1994 годзе не допустил до улады Зенона Пазняка. Словом, не допустил до улады национальные адраджэнскія силы. И хотя былы премьер-министр неодноразово узгадывая аўтары гэтых радкоў у негатыўным святле, мне вельмі прыемна, что урывак з маёй кнігі «Сем гадоў адраджэння» ці не адзіны, які прывезены ў кнізе па-беларуску, а мемуары, выдадзеныя па-расейску. Цытаты з кнігі Кебіча я таксама падаю па-беларуску ў перакладзе. Папярэджваю слухача, што цытаты гэты будуць даволі вялікія, затое з мінімумам маіх каментароў, бо цытаты, як кажуць, гавораць самі за сябе. І шмат што тлумачыць у дзеяннях чалавека, які ў пачатку 90-х гадоў у перыяд аднаўлення беларускай дзяржаўнасці быў на чале ўраду краіны. Зрэшты, Кебіч прызнаецца, што Шушкевіч быў намінальным кіраўніком дзяржавы, а рэальныя рычагі кіравання эканомікай знаходзіліся ў старшыні Савету міністраў. Старонка 228. Такім чынам, Кебіч прыгадывае размову з кіраўніком расійскага ўраду Чарнамырдзіным у часе перамоў аб увядзенні расійскага рубля ў якасці адзінага плацежнага сродку на тэрыторыі Беларусі. Падзеі адбываюцца ў студзені 94 году. Цытую. «Віктор Чарнамырдзін распавёў мне, што расійскія спецслужбы перахапілі сакрэтную размову Станіслава Богданкевіча са Станіславам Шушкевічам. Шушкевіч быў няўхільны. Падпісваць пагадненне я табе катэгарычна забараняю». Канец цытавання. У траўні 2010 году я патэлефанаваў Станіславу Шушкевічу і запытаўся, ці распавёў Кебічаму тады пра тую гаворку. Не быў адказ. Ні тады, ні пазней. Такім чынам, што атрымліваецца? Старшыня ўраду даведваецца, што спецслужба іншай дзяржавы праслухоўвае тэлефонныя размовы па ўрадавай сувязі вышэйшай службовай асобы сваёй дзяржавы і маўчыць. Застаецца здагадваецца, якія яшчэ сакрэты беларускай палітыкі ведалі расійскія спецслужбы. Прызнацца, да прачытання кнігі Кебіча я даволі насцярожана ставіўся да інфармацыі пра золата партыі, пра багацце КПСС, якое пасля ліквідацыі камуністычнай партыі нібыта бясследна знікла, адносіў падобнае да ліку канспіралагічных тэорыяў. Але вось В'ячаслаў Кебіч у сваёй кнізе сцвярджае, што сродкі ў КПСС былі гіганцкія. Невялікія, а папросту гіганцкія. Цытую. «Золата партыі ўсё ж існавала. Тэрмін «золата», канешне ж, не трэба разумець толькі ў літаральным сэнсе. Відавочна, існавалі недзе і партыйныя клады ў натуральных золатых слітках. Але найперш гаворка ідзе пра фінансавыя авуары, раскіданыя па ўсім свеце. Мне, піша Кебіч, прапаноўвалі стаць адным з захавальнікаў часткі гэтай глыбокай таямніцы. У адзін з трывожных перабудовачных дзён, калі стала зразумела, што КПСС як легендарны «Титанік», натыкнуўшыся на айсберг дэмакратыі, пойдзе ка дну, мне патэлефанавала пляменніца былога першага сакратара маскоўскага гаркаму КПСС Грышына, папрасіла прыехаць для сур'ёзнай размовы. Я быў знаёмы з гэтай жанчынай, ведаў, што яна карыстаецца вялікім уплывам у вышэйшых партыйных колах і таму паставіўся да запрашэння сур'ёзна. На сустрэчы, якая праходзіла на адной з прыватных кватэраў ва ўмовах падвышанай сакрэтнасці, ішла размова якраз пра тое, што рабіць з фінансамі КПСС, якія рана ці позна маглі дастацца ворагам. Тут я прыву цытаванне Кебіча, ворагам гэта трэба разумець дэмакратам, ці больш шырока народу. Працягнем цытаванне. Прапаноўваліся самыя розныя варыянты. Ад частковага абналічвання і захоўвання ў нумарных сейфах швейцарскіх банкаў, набыцця на падстаўных асобаў акцыяў і аблігацыяў да інвеставання ў розныя камерцыйныя праекты. Памеры гэтага своеасаблівага запасу, калі лічыць з дакладнасцю да слана, ацэньваліся прыблізна ў 400-500 мільярдаў амерыканскіх даляраў. У зодлаце партыі, піша далей Кебіч, была пэўная частка сродкаў і камуністычнай партыі Беларусі. Калец цытавання. Такім чынам, 400 ці нават 500 мільярдаў амерыканскіх даляраў. Гэта на 91 год. Далей Кебіч піша, што адмовіўся і прызнаецца, што, цытую, гэтыя грошы былі патаемна ўзяты ў народа, хаця ў момант эканамічнага крызісу маглі адыграць не апошнюю ролю ў стабілізацыі абстаноўкі і, можа быць, нават дапамагчы захаваць Савецкі Саюз. Канец цытавання. Мы ж выкажам меркаванне, што яны маглі істотна дапамагчы ўзняцца з кален эканоміцы суверэннай незалежнай Беларусі. Калі лічыць, што доля насельніцтва Беларусі складала прыблізна 3% ад насельніцтва СССР, і па такой прапорцыі вымяраць, так скажам, беларускую частку ад саюзнай гіганцкай ценявой партыйнай касы, могуць быць і іншыя, больш выгодныя для Беларусі сістэмы падлікаў, але возьмем найбольш сціплую, дык доля Беларусі складае мінімум 12 ці 15 мільярдаў даляраў. Гэтая сума, 15 мільярдаў даляраў, у некалькі разоў перавышала гадавы бюджэт Беларусі ў пачатку 90-х гадоў, скажам, у 91-м годзе. І нават праз 20 гадоў мэтай Нацыянальнага банку было павялічыць золотавалютныя рэзервы да 6 мільярдаў даляраў. Цяпер, калі чытаю гэты тэкст, золотавалютны запас у Беларусі складае крыху больш як 1 мільярд даляраў. Безумоўна, таямніца пра ту гіганцкую партыйную касу добра ахоўвалася, але, падаецца, спецслужбы Беларусі былі здольны ў выпадку патрэбы забяспечыць бяспеку для Кебіча, калі б ён узняў тэму вяртання Беларусі часткі золата КПСС. Але Кебіч таямніцу гэтую захаваў. Да моманту напісання мемуараў. Зрэшты, Кебіч захоўваў не толькі гэтую таямніцу, бо рабіў гэта прафесійна. Далей зноў цытаты. Працуючы на завозе інжынерам, аднойчы атрымаў павестку, якая патрабавала з'явіцца ў Камітэт дзяржаўнай бяспекі. Капітан Іваноў, і цяпер памятаю ягонае прозвішча, запрасіў да сябе ў кабінет і без усякіх разважанняў сказаў: «Мы за вамі назіраем яшчэ са студэнцкіх часоў. Ведаем, што чалавек вы ідэйна вытрыманы, добра падрыхтаваны. Інстытут закончылі чырвоным дыпломам. Такія людзі нам патрэбныя. Запрашаем вас на службу ў Камітэт дзяржаўнай бяспекі». Убачыўшы маю нерашучасць, прапанаваў: «З адказам не прыспешваю. Падумайце». Але добра, падумайце. Па апошніх ягоных словах, піша Вячаслаў Кебіч, я зразумеў, адхіляць падобныя прапановы не прынята, але ўсё ж па нейкай паважнай прычыне адмовіўся. Даведаўшыся пра маё рашэнне, Іваноў з усмешкай сказаў: «Ну што ж, працуйце, сустрэнемся пазней». І праз паўгады мяне паклікалі на трохмесячныя курсы па вывучэнню крыптаграфіі, якая праводзілася па лініі галоўнага разведвальнага ўправлення, і пайшло-паехала. Праз паўгады новыя трохмесячныя зборы і званне лейтенанта, праз год яшчэ адны і званне капітана. Далей цытую Кебіча. Шмат гадоў пазней, у 1984 годзе, калі я ўжо быў другім сакратаром Менскага абкому партыі, мне давялося ў апошні раз прыгадаць пра сваю прафесію разведчыкам. Тут перарву цытаванне і выкажу сумнеў, ці сапраўды ў апошні раз. Цытую далей. Трэба было выявіць аднаго здрадніка, які акапаўся ў заходняй Нямеччыне. І тады мяне па лініі ЦК КПСС накіравалі ў ФРГ на чале дэлегацыі для абмену вопытам з кампартыі адной з федэральных земляў. Пра сапраўдны характар гэтай місіі не ведаў ніхто нават у ЦК КПБ. Заданне я выканаў. Больш падрабязна ў дэталі гэтай аперацыі паглыбляцца не буду. Я не разумею тых людзей, якія, зняўшы мундзір, спяшаюцца ў палітычных мэтах выбалтаць усе службовыя таямніцы, піша Кебіч. Я такім чынам аўтарытэт сабе ніколі не набываў. Дарэчы, і мундзір па гэтай прычыне таксама ніколі не апранаў, хаця маю права яго насіць. Ён вісіць у мяне дома як памяць пра маю незвычайную ваенную службу. Канец цытавання. Адзначу, што, знаходзячыся ў адстаўцы ці ў запасе, мундзір маюць права насіць толькі кадравыя афіцэры. У дадзеным выпадку ГРУ альбо КДБ. З гэтых цытатаў з мемуараў Вячаслава Кебіча, калі верыць яму самому, застаецца зрабіць высновы, што ў лёсавызначальны перыяд фармавання беларускай дзяржаўнасці на чале беларускага ўраду быў кадравы афіцэр ГРУ альбо КДБ. Дакладную прыналежнасць, як бачым, Кебіч не ўдакладніў. І гэта шмат што тлумачыць у дзеяннях прэм'ер-міністра Вячаслава Кебіча на пачатку 90-х гадоў.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верхоўнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация. Хуткасць потоку 27 500 мегасимвалів за секунду. На названой частоте вы настроїтеся на пакет теле- і радіоканалаў. Назва нашага каналу – «Радио Свобода». Калі при настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму. Песні правды.
Я скажу вам, что она мерзка. Выходка Сергея Михалка. Вот какой Сережа нехороший. Святое поднялась рука.
Наша проблема вось у чым. Мы все разумеем, да молчим. Кожный полторы бы за Сережем, да боится шерох у причин.
Я когда-то слушал его зыку и не знаю почему. Стал Сережа оппозиционером. Хочешь, что ли, захрымить в тюрьму?
Нашая проблема вось у чым. Мало засталося тут мужчин. Большасць грае роль у прастытутак і тлумачыць шэрагам прычын.
Не, ну посмотрите на яго. Это не культурна, жары гор. І Сярожа тоже не культурны. Будто только что спусціўся з гор.
Пра культуру лепей помолчи. На козле вашивым едучи. Покультурней будзе наш Сярожа, чым твае з калгасу дзеячы. Самі вы савелі дамагліся гэтага ўвядзеннем чорных спісаў. А тепер нібито ні при чим. І не в курсі слідства і причин.
Ладно, хватит разводить пиар. Вот погиб геройский Муамар. Так давайте дружно снимем шляпы и всплакнем о нем и влад, и стар.
Песни правды.
Сустрэнемся у интернете.
www.svoboda.org.
Блоги.
Онлайны.
Дискуссии.
Фото.
Видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрошаем.
Шановные слухачи, на гэтым Радио Свобода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.